habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo isniin ah bisha juun ee sanadka kuna waa 2019 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-16 mitrband iyo bogeyna internetka v o a somali com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo saare cabdixmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a baarlamaanka maamul goboleedka puntland oo ku hor yimid sharciga doorashada iyo qaabka loo maray kuraasta baarlamaanka ee aqalka sare ee banaadir
dalkan waad ogtahay duruufta soomaaliya xaaladda ay tahay hanaanka doorashooyinka lagu galo amniga waad la ka warhaysaa duruufaha ayna ugu xeeran waddankiina waad ka warhaysaa arrintan dalkan iyo doorashadiisa waxaa laga gudbi karaa wadatashi iyo isla ogol ee lagama furin karaan 9 qof oo loo magacaabay guddiga doorashada iyo 2 qof oo maaragtay siyaasadda soomaaliya ugu sarreeya
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan qaybtii labaad ee barnaamij gaar ah oo ku saabsan taariikhda soomaalida
waqooyigu waxay ku dhawaaqeen in xorriyaddii illowba ilaa na la siiyo ingiriisku naga tago marka ingiriisku wuxuu isku dayay inuu dib u dhigo si walba wuu u teli oo yidhaahdo warheedha jooga intaa waxaa doonta waa idiin samaynaya waa laga diiday marka waa kuwii goostay baarlamaankii in xorriyaddii waqooyiga la helo in iskudarkiina at the same time uu dhaco
qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
iyadoo xubnaha kongareska maraykanku ay ku baaqeen in baaritaan la sameeyo ayuu madaxweyne donald trump waxa uu sheegay inuusan ka warqabin wararka sheegaya in uuna ka tirsan milatariga ruushka ay lacag siin jireen xagjirinta taalibaan ee afghanistan si ay u laayaan askarta maraykanka iyo xulafadooda waxaana uu trump ku sheegay sababta aan warkan loogu sheegin in saraakiisha sirdoonka maraykanku aysan u arkin xog lagu kalsoonaan karo senator lindsey graham oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa sheegay inuu filayo in maamulka trump uu eedaha noocan ah si dhab ah u qaadan doono waxa uu xusay in kongareesku uu baari doono inuu helo xaqiiqda warkan ah in ciidamada ruushka ay lacag ku siin jireen taalibaan si ay u laayaan askarta maraykanka oo lagu qasbo in maraykanku uu gobolka isaga baxo senator christian gillibrand oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa ina dalbatay in kongareesku u baaro arrintan si loo ogaado baaxadda lacagtan oo ay ku jirto in la ogaado cidda la siiyey cadadka lacagta ee ku baxday qorshahan iyo weliba in la aqoonsado qof kasta oo maraykan ah oo ku dhintay sabab la xiriirta lacagtan la sheegay in ruushka uu ku bixiyey weerarada taalibaan sida ay daabacday washington post 28 ka tirsan ciidamada maraykanka ayaa 3 sano ee lasoo dhaafay lagu dilay afghanistan tiro kale ayaa waxaa dilay askar ka tirsan ciidamada afghanistan kuwaasi oo ay jariidadu ku sheegtay in laga yaabo inay xiriir hoose la lahaayeen taalibaan indiya iyo maraykanka ayaa ka mid a qaybaha dunida ee labakacleynta kiisaska cusub ee covid-19 ay keentay in dib loo soo rogo xanibaadihii loogu talagalay in faafitaanka cudurkan lagu xakameeyo indiya ayaa maanta oo isniin ah soo warisay ilaa 20,000 oo xaalado cusub oo covid-19 ah maraykankana gobollada florida texas california iyo arizona ayaa lasoo wariyey in kiisaska cudurka covid-19 ay sare u sii kacayaan guddoomiyaha gobolka florida randy santers ayaa axaddii sheegay inuu dib u xiri doono xeebaha gobolka ee loo tamashlaha tago si loo xakameeyo coronavirus tirada guud ee kiisaska cudurka covid-19 ee caalamka oo dhan ayaa haatan kor u dhaaftay 10,500,000 oo qof iyadoo 502,000 oo qofna ay u dhinteen cudurkan sida ay ku warramayso jaamacadda johns hopkins ciidamada ammaanka ee baakistan ayaa sheegay in ay dileen 4 dagaalame oo weeraray dhismaha suuqa sarifka lacagaha ee magaalada karaaji dableyda ayaa gudaha u galay dhismaha subaxnimadii hore ee isniinta maanta ah iyagoo oodda ka qaaday rasaas iyo bam gacmeed ay ku hubaysnaayeen 2 qof ayaa lagu dilay weerarkan iyadoo 2 qof oo kalena oo ay ku jiraan saraakiil ka tirsan biliisku ay ku dhaawacmeen wakaaladda wararka ee reuters ayaa soo warisay in kooxda gooni ugoosadka ah ee ka soo jeeda gobolka baluujistan ee loo yaqaano b l a ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkan ugu dambayntiina wakiilka sare ee xuquuqda aadanaha u qaabilsan qaramada midoobay michel bachelet ayaa isniinta maanta ah ka digtay cawaaqibka ka dhalan kara qorshaha israa'iil ku doonayso inay ku goosato daanta galbeed ayna taasi dhaawaci karto bay tiri israa'iil falastiin iyo gobolka oo dhan ayna si aadah u dhaawacaysa rajada laga qabay in la unko laba dowladood qoraal ay soo saartay Bachelet ayaa ku sheegtay in goosashadu ay tahay sharci darro isla markaana ay isku day walba oo lagu doonayo in lagu gooso qayb ka mid ah dhulka la haysto ee reer Falastiin ay sii dheereynayso xadgudubyada ka dhanka xuquuqda aadanaha ee uu sababay dagaalka muddada fog u dhexeeya labada dhinac. Xukuumadda ku dhisan isbahaysiga xisaabta Israa'iil ee xafiiska loo dhaariyay bartamihii bishii hore uuna hogaamiyey ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa qorsheynaysa inay goosato 300,000 oo ka tirsan daanta galbeed oo ay ku jiraan deegaamo la siiyey dadka Israa'iiliyiinta ah iyo weliba aag ay ku badan yihiin Falastiiniyiintu. Qorshaha xukuumaddu ay waddo ayaa taageero buuxda ka haysan shacabka Israa'iil. Israa'iil ayaa dagaalkii 6 maalmood ee sanadkii 1976 ku qabsatay daanta galbeed iyadoo gacanta ku haysay ilaa waqtigaasi. Hase ahaatee Falastiiniyiinta ayaa doonaya in dhulkan uu qayb ka noqdo dowladdooda mustaqbalka. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa.
Baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ayaa war saxaafadeed ay soo saaray ku sheegay in ay ka soo horjeedaan in sharciga doorashooyinka ee xilligan jira lagu geli karo doorasho qof iyo cod ah. Sidoo kale baarlamaanka Puntland waxay sharci darro ku tilmaameen go'aankii baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ku ansixiyey kuraasta aqalka sare ee matalada gobolka Banaadir. Saare Cabdixamed ayaa arrintan waxay ka wareysatay Ismaaciil Maxamed Warsame oo ah guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Puntland.
Doorashada waxaa lagu galayaa qof iyo cod, sida kalena waxay leeyihiin 4.5 na ma waafaqsana dastuurka. Waxaa kaloo ka mid ah xeerka ay keenay wuxuu leeyahay 4 habraac oo iyaga u dhoodo aan qori dastuurka ka waafaqsanay. Waxaa kaloo ku jira eema haysa 2 xilli joogeen haddana way joogeen 4 bilood ilaa 7 bilood labada aqada baarlamaanka iyo madaxweynaha ay yiraahdaan maaragtay doorashaanu qabanaynay fasalaanu ka galaynaa waxaanu aragnay inay tahay muddo kordhin inay tahay aan waafaqsanayn dastuurka siyaasiyana aan la isla ogolaan.
Waa tahay gudigu waxa ay si walbaba isku dayeen inay farsamo wax ku sameeyaan. Dabcan waxay u baahan tahay waqti, waxay sheegeen inay isku filnaan waqtigeeda. Haatan laba nooc ayay soo bandhigeen oo doorasho, mid nooc la yaqaanay oo hore ahaa iyo sidoo kale mid biometric ah oo computerized ka ah. Marka xilliyada ayay wada sheegeen iyo sida ay wax ku hirgeli karaan, waayadana dhan waa lala socda in xilligeeda ay isku dhici karin. Marka xaliimana waxay leedahay anagu dhexdhexaad ayaan nahay, guddi dhexdhexaada oo baarlamaan ay ansixiyeen oo hab dastuuriyana ku yimid ayaan nahay. Marka Puntland maxay ka dhex aragtaa
dalkan? Waad ogtahay duruufta Soomaaliya hadda ay tahay hab-nacnaanka doorashooyinka lagu galo, amniga waad la ka warhaysaa, duruufaha inagu xeeran waddankiina waad ka warhaysaa. Arrintan dalkan iyo doorashadiisa waxaa laga gudbi karaa wadatashi iyo isla ogol ee lagama furin karaan. 9 qof oo loo magacaabay guddiga doorashada iyo 2 qof oo maaragtay siyaasadda Soomaaliya ugu sarreeya go-aan kama gaari karaan. Arrintan waxay u baahan tahay arrin mug weyn oo laga wada tashaday oo si baaxadan looga tashaday. Dabadeedna arrinta dalka doorashadanu ay ku dhacdo sidii horeba ay ugu dhiciirtay ahayd qorisudiibka qofka maalintaa jooga ama xildhibaana ama madaxweynaha waa tartami karaa calafkiisuna ka qaadi karaa ili diidana ma jiro, laakiin muddo xileed iyo dastuurka ha lagu joogo intaas aanu leenna.
Waa garta dhinaca kaleta waxaad ka hadasheen qodobka ku saleysan kuraasta lagu kordhiyay aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee 13 gobolka Banaadir oo aad ku tilmaanteen wax sharci darro ah, sidoo kaletana golaha Puntland ee wakiilada aysan marnaba aqbaleen go-aankaasi. Maxaad ku diidan tihiin haddii dad malaayiin oo degan magaalada Muqdisho gobolka Banaadir ay helaan xaq ay ula sameeyeen gobolada kale ee dalka matalaad ay ku yeeshaan baarlamaanka?
Sare waal saad u aragto horta annagu aragtida aanu ka qabano waa aragti sharci. Waxaanu nidhi gobolka Banaadir haddaad qaybta qodobka aragti kaga hooseeya waxaa ku qoran uma diidana ama uma diidi karto annaga iyo kala Soomaaliya inay dad Soomaaliyeed matalaadooda helaan gobolka Banaadir. Matalaadiisu waxay u baahan tahay sifo sharciya loo maro. Waxaanu ka hadlaynaa dastuurkii federaalka ayaa sheegayay habka loo marayo wixii laga bedelay iyadoo waxba laga bedelin. Matalan batirada saad ogtahay aqalka sare waa 7 waxa weeyaan waa 4 mudane waxaa loo marayaa qodobka waxaynu ku xataay 7 iyo 2 qodobka dastuurka. Habraacyadiina waa koor jaalayn habka loo marayo inta ayadoon midna loo marin yaa dad intii la abaabulay waxa la yiri gacanta ha loo taago 13 baa la qaatay waxaasina walaal wax ku soconaya ma aha aqaladii hore ku xilbanaadii hore sida ku ma yimaan kuwana ku socon maaya waxaan kale inta ku daraya gobolka banaadir kaliya xuquuq qaba maqnaa ee gobolada ka maqan waxa ka mid ah gobolka Sool iyo Sanaag oo banaadir iyagu xilligii 2016 markii laga hadlayay aqalka sare ee go'aaminaya magashii siyaasadda ee lagu gudoonayay waxa la isla qaatay in labadooda matraad lagu daro labada gobol aan soo hadlayay gobolka banaadir saddexda gobol tiro xubnaaba loo soo qabtay waa laga gelinayaa guddi dadka dadka gacanta ku haya falasha dawladda waa laga helayaa iyagiina maartay waxa weeyaan cadaan iyo madow baa laga dhigay waxay ahayd in iyadoo habra sharci loo marayo maadaama kontan iyo afar ay tahay dastuurka in la furay noqonaysa
ugu dambeyntii hadda golihii baarlamaanka ayaa gacanta u taagay waa la aqbalay hadda waa la meel mariyay kuraasi dabcan gobolka banaadir in loogu daro muxuu yahay go-aanka puntland waqtigan ay qaadanayso inkastoo xataa codayntii golaha wakiilada maanta qayb ahaan ay ka aamuseen xubnihii soo xaadiray doodi aad yeelateen muxuu yahay go-aanka ugu dambeynta ee puntland ay qaadanayso
horsideeda baan kuu sheegay aqalka hoose awood uma laha inuu aqalka sare u kordhiyo kuraas u kordhiyo marka haddii 13-kan kuwana waxay odhan karaan beelo badan baa kuraas ka maqan tahay anana 4-ka baanu kordhiyay mowqifkaanu ka qabna ugu dambeyn ee puntland waxay yeedhisaa dastuurka federaalka waxa uu qabo iyay ku dhaqmaysaa waana wasifo sharci dahaa baa loo maray sharciga ha loo soo noqdaanu leena
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil maxamed warsame gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka puntland uu warramayay saare cabdiaxmed
madaxda xisbiyada qaranka ayaa cambaareeyay hadalkii kasoo yeeray gudoomiyaha guddiga doorashada qaran ee Soomaaliya Xaliime Ismaaciil Xaliime Yarey oo ahaa inaysan doorashada ku qabsoomi karin waqtigeedii loogu talagalay madaxda qaranka ayaa ku eedeysay guddiga doorashada qaran inay ku milmeen xukuumadda waxayna ugu baaqeen inay iscasilaan arrimahan ayaa Haaruun Macruuf wuxuu ka wareystay gudoomiyaha guddiga doorashada Xaliime Ismaaciil Xaliime Yarey
inaan ku milannay in kale waxay u baahnaanay isbeddel in la keeno dadku si waa wuxuu fikiri karaan shaki waa geli karaa laakiin wax kasta waxay u baahan tahay in wax cadeyn ah liiska la soo saaro oo sidaan ugu milannay iyo goortaan ku milannay in oo la soo cadeeyo ku habboon tahay waana guddi doorashaanaho qasab waaye in aan dadku shaki galaayo shaqo markaa haysidna ama go-aan aa gaaraysa ama aa wax qabanaysidna qofba sii u rabaa kii siduu u rabay haddaysan u dhicin wuxuu u qaadan karaa in laga qaldan yahay uma aragno inay qalad tahay arrintaas inuu qofka sidaas u arko laakiin annagoo sheegayna doorashada siday u dhacayso oo cabirna doorashooyinka adduunka siday u dhacaan oo la jaanqaadayna xaaladda dalkeena ka jirta haddana waxaan sheegayna mar kasta ee ku lifaaqmeed waa in ay helaa sharci doorashada ugu hor doorasho waa sharci waxaa kaloo ku jirta inaan galno dhaqaale inaan nabadgelyadii la sugo midda ugu weyn waxay ahayd in heshiis siyaasadeed laga wada gaaro doorashadaas asaan sheegayna in loo wada qaato ay ahayd sidii aanan ku soconno weligeed
waaye madasha xisbiyada qaran waxay soo jeedisay inaad iscasishaan sida iyagu sheegeen maadaama aad ku guuldaraysateen doorashada inaad waqtigeeda ku qabataan jawaabtaada
doorashada waqtigeeda inaan ku qabano ma aanaan ku guuldaraysan doorashada waa sheegeena waxaan u baahanaha inaan qabano madasha waxaa laga rabay inay xisbi joogta iska soo dhigaan lama ka mid ah maanta way ka shaqeeyeen way soo buuxiyeen inta kalena waxaan ugu baahanahay inay saas yeelaan ay ka shaqeeyaan siday xisbi rasmi u noqon lahaayeen inay nagala shaqeeyaan ay badbaadi doonka sharciga doorashada
laakiin waxay idin soo sheeginayaan
deema ah oon dambi ku galnay oo dambi xataa loo keeno annakaa diyaar u ah inaan iska sirino haddiiba dambiyaal aan galnay
iyagu dambi maysan dhihin laakiin waxay dhaheen doorashada waqtigii loogu talagalay inay ku qabtaan way ku guuldaraysteen adiguna shalay waad sheegtay inaysan waqtigeeda ku dhacayn guddi ahaan waxay idiin soo jeediyeen inaad iscasishaan jawaabtiina
annaka waxaan is-casilaynaa haddii aan dambiilo noqono haddaan qaacin wadiin noqono haddii shaqadii naloo diray aan qabo weyn naloo diray maxaanaan qabo weyn february 2017 aan sheegnay inaan doorashada waqtigaas kaas iyo kaas iyo kaas aan helno waxaan is-casilaynaa markii inta sharciga doorashada faraha loo dhigay asagoo dhameystiray markii heshiis siyaasadeed aan hayn ee nala diray ee nala yiri qabka doorashada organization aad u dhisan institution dhisan sophisticated ah shaqaale cajiib leh hufan waayo arag ah shaqadoodana qaban kara ay tahay
gudoomiye aan ka dhexgalo qodobka ah waxa tiri haddaan shaqadeeda qabsan weyna waad casilina shalay adiga baarlamaanka ka hor sheegay doorashada inaad xilligeedii ku qabanin marka qodobkaasi miyuusan guuldarro dhinacin ahayn
aan ku qaban lahaa doorashada haddaan haynay sharciga anagoo hayna oo heshiiska siyaasadeed hayna oon doorashada qaban weyn yes markaas waa laakiin imkaaniyaadkii aan ku qaban lahayna nalama siinin inay nala baadi doonaan madaxweyne aan jecelnahay madaxweyneyaasheenna hore ee aan jecelnahay waxaa naga maqan inay asheen istaagaan aynu fiirsadaan
wagad hadda maxaa ballanqaadood haysataan inay saamilaydu ka heshiinayso doorashada iyo maxaan ku idhaahdaa wadiiqada loo marayo inaad miisaaniyadiina helaysaan in shuruucda doorashadu ay soo wada dhammaystirmayaan maxaa ballanqaadood haysataan
wallaahi sidii horaan hadda la usheegeynay haddii julaay aan helno heshiis loo dhan yahay haddii julaay aan helno sharciga doorashada qabadada kasoo baxay oo xeer hoosaadkoodii loo baahnaa lasoo dhammaystiraayo doorashada waqtigaan sheegnay qabanayna haddii aan heli weyn haddaan sheegeyna doorashadu ma aha hal maalin ee lasoo baxo oo doorshay waa silsilada isku xiran waa maalin maalin waa saacado saacado saacadba saacaday riixaysaa haddaan sii sheegay
diiwaangelintan manuwalka gacanta ah oo qofku maalintuu codeynayo diiwaangelinayo madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud oo hadlayay maanta wuxuu sheegay toddobaadyo in lagu qaban karo arintaas ma jirtaa idinku bilaad qabsateen bisha maarso ka hor ma dhacaysaa dahdeen
wallaahi waa soo dhoweyneynaa hadduu toddobaad aan ku qaban karno madaxweynaha wuu noo imaanaya wuuna tusinaya waa ku qabanayna haddii lagu qaban karo anaka san sanaan soo baranayna expertiga adduunka ugu waaweyn ee doorashada nala jooga ayagkaa noo yimid iyo annaka waa isla fadhiisanna waa isla qabsanayna haddii si kasaya oo saas oo lagu qaban kari lahay maxaa u dheereynayna annaga oo waqtiga ka rabnaa waba noo fiicanta
wagad su-aasha ugu dambaysa ma u dhaxaysaan maxaan ku idhahdaa xukuumadda iyo mucaaradka markay noqoto guddi doorasho ahaan ma u dhaxaysaan oo dhexdhexaad ma u tihiin labada dhinac
kitaab jaamaca aan u marnay inaan dhexdhexaad u nahay waa u dhexaynaa ammaanaa naloo dhiibay ammaanadaasna dadkay u dhexaysaa kitaabna waxaan ku marnay inaan u kala helay waa inaan integritigeenna ilaalinaa waa inaan sharafteenna ilaalinaa ilmeega ilmahooda inay ka sheekaystaan riwaad doorashada shika iyo doorashayaasha iyo oo aanaan u kala helin inaan qabano jalis waxa waa shaqada ugu dambeysa ku maleynaya haddii ilaahay yidhaahdo daan wax kale imaanin inaan u qabto waxaan rabaa si gaara inaad dad ilmaha iyo gabdhaha aan wax u baro waxaan rabaa magac iyo muunad inaan ka tago waxaa ilamada guddiga intiisa kaleeto ah ilamada magac iyo muunad inaan ka tagnaa ragnaa sidaan u aragno muxuu ahaay xukuumadda aan xisbiyada muxuu ahaay mucaaradka aan u aragno oo ula talagi
taasi waxay ahayd guddoomiyaha guddiga doorashada qaran xalime ismaaciil xalime yare oo u warramaysa haaruun macruuf halkaasi aad ka dhagaysanaysaanna waa idaacaddeenna habeennimo
dhegeystayaal sida aad la socotaanba lixdan sana ayaa kasoo wareegtay markii ugu horreysay ee dhul soomaaliyeed xorriyadda qaato haddaba laanta af soomaaliga ee v o a waxay idiin diyaarisay barnaamijyo taxanaha oo aanu ku eegayno xilligii gumaysiga iyo ilaa lixdankaa sana ee ka dambeeyey kusoo dhawaada haddaba qaybtii labaad ee barnaamijyadaasi taxanaha oo aanu ku eegayno xorriyadda ka hor iyo wixii laga soo maray gumaysiga barnaamijyadan waxaa inoo soo diyaarisay saara cid nuur
kulan wacan dhegaystaya qaybta labaad ee barnaamijyada taxanaha ana waxaynu ku eegaynaa xornimadii labadii gobol ee waqooyiga iyo koonfurta ee 1960 iyo qaar ka mida dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soo maray bilowgii jamhuuriyadda Soomaaliyeed. Tini dhageysatay qaybtii koowaad ee ku maqashayeen waxay noo joogtay sanadkii 1990-kii oo dabaysha xornimadu ay ruuxaysay geeska Afrika. Abdullahi Aadan Ahmed oo ku magacdheer Abdullahi Kongo wuxuu sanadkii 1990-kii soo dhameystay jaamacadda dibadda. Waxaanu ha saraakiishii ugu horeeyay ee ka soo qalinjibisay kulliyadda militaryga wuxuu ka waramayaa xaaladda Soomaalida dibadda joogtay iyo dareenkooda wadaniyadeed.
Fortunately aniga iyo halkii joognay ee Qaahira markaa hawada markaa jirteena waxay ahayd xagga dibadda Arab Unity in Arabtu soo timaado anana tiibaan markii aqriga ka dhaadhacday markaa waxay noqotay inaanu anaguna wixii Italkayga aanu ku geysano sidii Soomaali la isugu keeni lahaa ee xorriyad u qaadan lahayd maalinba maalin ka sii dambaysa yarintu nagu soo kordhaysay aniga waxaan kaadan ka soo baxay jaamacaddii waxaan imi waddankii oo xorriyad doon iyo iskukeenidii Soomaali cirka marayso.
Isla sanadka 1990-kii waxaa Soomaaliland laga qabtay doorashadii ugu horeysay ee baarlamaanka. Waa kan qoraaga Boobe Yuusuf Ducaale oo ka waramaya tirada kuraastii loo tartamay iyo xisbiyadii doorashada ka qayb galay.
33 kursi ayay Maxamed Ingiriis ku lahayd. 33 kursi waxa u tartamay ahzaabtii markaa jirtay NUF, SPICS, USP. 12 kursi USP ayaa ku guuleysatay. 20 kursina SNL baa ku guuleysatay. Hal kursina NUF ninkii loo oran jiray Michael Mariano. 33 sidaas ayay kala noqdeen. Baarlamaanku wuxuu gudoomiye u doortay Shaama Cabdillaahi Qaalib oo loo yaqaanay Diir Qaraar naxariistii Jannay Ilaahay ka waraabiyo oo markii dambe ee 1 July la israacay Soomaaliya noqday gudoomiyihii baarlamaankii ugu horreeyey ee jiray 1960-kii ilaa 1964.
Dhinaca Soomaaliyana isla sanadka 1990-kii waxaa ka dhacday doorasho kale oo baarlamaan. Doorashooyinka labada baarlamaan kadib Muqdisho waxaa lagu qabtay shir ay iskugu yimaadeen hogaamiyeyaasha ururadii gobolnimo doonka ee shanta Soomaaliyeed sida uu sheegayo Professor Muqtar.
Muqdisho waxay isugu yeeraysaa afkay ururadii siyaasadeed xisbiyeed oo Soomaali weyn jiray wuxdiyaha ka imaanaya Jabuuti oo Maxamuud Xarbi oo madax ka yahay, wafdiyaha ka imaanaya NSD Cabdirashiid Khaliid Niigaad oo madax ka yahay, wafdiyaha ka imaanaya Waqooyiga oo Egaal oo madax ka yahay, oo wafdi weyn runtii wafdi ballaaran ayaa imaanaya Xamar Muqdisho 19 August. Dhinacan Ogadeenya waxaa ka imaanaya wafdiyo ay hogaaminayaan Maqtal Daahir Liyaad. Wax la yiraahdo Pan Somali Movement ayaa samaysanaya mugta in laysu geeyo 5 gobol ahzaabtoodii oo dhanba Muqdisho isugu imaanaya. Waxay ka doodayaan ay ka shiraayaan gobnimo iyo madanimo waynan sameyn Soomaali oo dhanba kusoo rejisay.
Baarlamaankii la doortay ee Somaliland talaabadii ugu horeysay ee ay ku dhaqaaqeen waxay ahayd in xornimo laga qaato Britain iyo inay Soomaaliya israacaan si bilaa shuruuda. Waa kan Jaamac Maxamed Qaalib oo jaamac yaro ku magacdheer oo xilligaasi ka tirsanaa saraakiisha booliska oo sheegaya in xataa shuruucdii dawladda lagu dhaqi lahaa aanay wax badan ku darin.
Waaba la weydiiyey waxay yiraahdeen maxamed diyaar nooma ay kaasayn ku shaqeynayna markaa dabadeed koobi baa la siiyey. Waxay ku soo direyn oo kaliya shaqaalaha dawladda iyo siyaasadda geli halkaa qodob qura oo waxay arkeen koonfurta oo dawladda daaqiliya dhalatay dadkii soo halgamay baa maamulkii oo dhan qabsaday.
Cabdillaahi Aadan Koonko ayaa isaguna ii sheegay in wafdi xamar ka yimid uu keenay dhambaal ka duwan ka ay baarlamaanka Soomaaliland go'aansadeen.
Waqooyigu waxay ku dhawaaqeen in xorriyadii illowba ilaa nala siiyo Ingiriisku naga tiro. Marka Ingiriisku wuxuu isku dayey inuu dub u dhigo si walba uu u taliyo oo yiraahdo war heedha jooga intaa waxa la waxaa doonta weydiiyey Soomaaliya waa laga diiday. Marka waa kuwii goostay baarlamaankii in xorriyadii waqooyiga la helo in isku darkiina at the same time uu dhaco. Waraaq baa noo timi uu soo diray nin Maxamuud Cabdinuur la yidhaahdo Juuji lagu magacaabi jiro wasiiraha dowladda. Waraaqda waxaa noo keenay wara Sheikh Muse Arbiise ahaaye. Waraaqda wuxuu leeyahay ninkii war meeshan loogu diyaarahay waxaana ka hadlaysaane iska jooga. Haddii ay maqli weydeen idinkood dowladda
oo wax walba soo diyaar garaystay civil servant-kiini military-kiini police-kiini idinkoo dhan noo kaalay
markii waqtigaasi magaalada Hargeysa ka aanba baxeen baarlamaankii Soomaaliland waxay goosteen in wafdi loo dira xamar bartamihii bishii April 1906-kii wafdi ka kooban xubno wasiir ah oo uu hoggaaminayay Maxamed Xaaji Ibrahim Ciigal ayaa tagay magaalada Muqdisho waa kan Cabdullaahi Koonko oo ka tirsanaa wafdiga xamar tagay
waxa weeyaan markii aanu isagnay xamar afartii minister iyo aniga oo bodyguard u ah Maxamed Xaaji Ibrahim Ciigal ayaa israacnay dadka naga hor yimid waxa ugu horeeyay Cabdullaahi Ciise iyo dowladdiisa Cabdullaahi Ciise markaa prime minister ku siinaa ayaa naga hor yimid marka waxaan lagu dajiyay hoteel kale ee Kuraaje de la Suud
maalintii xigtayna waxay tageen golaha baarlamaanka si ay halkaasii uga sheegaan ujeedada socdaalkooda
baarlamaanka waxaa madaxa Aadan Cabdullaahi Ismaan Allahuna harisay Maxamed Xaaji Ibrahim Ciigal ayaa deliver gareeyay statement-kii wixii loo soo diray markuu dhameeyay buu Aadan Cabdullaahi Ismaan wuxuu yiri laba qaawan isma qaado war walaalayaal idinna ingiriiskiina maala anana talyaanigayga aanu maalo marka aan si wada nimaadno haddaynu kari karo marka dhaqaalaheen iyo waxaynu istaageen isku filaano aan si nimaadno Maxamed Xaaji Ciigal ayaa jawaab qaatay wuxuu dhigay annagu waxaan leenahay niman civil servant ingiriiska 1.3 million oo sterling pounds yaanu ka helayna xaqayga pensionkii dadkayga u shaqeynayay ama military haadeen civil haadeen police haadeen weli waxa laga yaabaa buu yiri in lix kalena loogu daro waxaan doonaynaa anagu inaan ummadii Soomaaliyeed oo buddigno israaceedii shantii Soomaali intaasaanu anagu ummadii yahay aadan baa hadan hadalkii ku celiyo halkiisii meel istaage haddana shirka dubnaan loogu dhigo markay gacanta taageenayda shirka dubnaan loogu dhigo shirkii baa dubnaan loogu dhigay halkii baan habeenimadii la isku garaacay annagii baa waxaanu kala noqonnay in Ciigal oo arrin wata iyo intii kale oo aan ku waafaqsanay markii uu maalintii dambe la isku noqday yaa ilaan in Ciigal wuxuu arkay inaan wasaaradiisii wadanay khaasatan weliba Axmed Kaysi iyo Cali Garaad ay hadalkii ku gubeen oo adigu subaxii dambe haddana la isyimi halkii baa laga miisay markaasaa dhowr maalmood la isu hadan la isu nastay haddana la isu yimi markaas waxay noqotay ilaan nimankan aanu u nimi wuxuu waa diyaar 10 years bay ahaayeen siyaasiyiin adigu markii dambe Maxamed Xaaji Ibraahim wuxuu la soo baxay waraaq act of union markaasi hadduu anagu iska noqonaynaaye idinku labada act union isku daro oo waxa dhowso haddii aanu anagu xoriyadii soo helo oo ingiriisiga soo helo isagoo mid ah isu keen
Muuse Maxamed Guuleed oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo taariikhda kaydiya haatana ku sugan dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa VOA da u sheegay in xornimada ka hor uu jiray qodob ay isku afkarteen mas-uuliyiinta ka kala timid waqooyiga iyo koonfurta
ragan waqooyiga ka yimid intooda badan waxa waday hami Soomaalinimo mana aanay soo xisaabtamin inkasta oo dhowr jeer la yiri war intaydan Soomaaliya ku darsan bal la keena la imaada shuruudo iyo sidaa waxa isugu darsanay arrimahaas way ka tallaabsadeen shuruudaha keliya ee waqooyiga ka yimid waxaa ka mid ahaa in baarlamaanka laga saaro dadkii aan ahayn Soomaalida sida carabta iyo talyaanigii ku jiray hindidii Pakistaanka in laga saaro waqooyiga iyagu Soomaali socon bay ahayd ka saaritaanka ajaanibka laga saaray baarlamaanka koonfurtana runtii wax weyn ayuu u taray
bilowgii bishii May 1906-kii Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigal iyo wafdigii wasiirada ahaa oo kala ahaa Axmed Kaysa Xaaji Ducaale Xaaji Ibraahim Nuur iyo Cali Garaad Jaamac waxay u dhoofeen magaalada London si ay xafiiskii isticmaalka go'aanka kama dambaysta ah ee xurriyadda uga soo saxeexdaan waxaana Hargeysa ku noqdeen iyaga oo sida dambaal ay Soomaalidu ku wada diirsadeen farxad iyo damaashaadna ay la oogsadeen
dara hartan u soo diba hatam mutay dolla haqqo solmay goosto hadaaye
26kii Juun 1906-kii oo noqotay maalin ku suntan guud ahaan quluubta dadka Soomaalida waxa loo wanqalay xornimadii ugu horeysay ee dhul Soomaaliyeed ka dhalata waxana gobnimada qaatay maxmiyadii Ingiriiska ee Soomaaliland waxa magaalada Hargeysa yimi wafdi ka yimi xamar oo horkacayo Aadan Cabdulla Cismaan oo markaa ahaa gudoomiyihii baarlamaanka ku meelgaarka ah ee Soomaaliya
dara hartan asagay dinaq galayan
Feel it.
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda qaar ka mid ah qoysaskii ka soo laabtay qaxootiyada Yemen ee ku biiray kaamumka ku yaala magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda oo xilligan wajahaya dhibaatooyin adag oo dhinaca nolosha ah, iyo barakacyaasha ku nool degmada Mandera ee dalka Kenya oo barnaamijka tubta nolosha uga waramay xaaladooda nololeed, iyagoo sheegay inay ka cabanayaan tayaxumada raashin gargaar ah oo maamulka magaalada Mandera ay soo gaarsiiyeen. Kaalmihii suugaanta iyo warkii ciyaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. Aan ku bilownay qaar ka mid ah qoysaskii ka soo laabtay qaxootiyada Yemen ayaa waxa ay ku biireen barakacyaasha ku nool magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir kadib markii ay tahli waayeen nolosha ka jirta gudaha dalka. Waxaa ku adkaatay bixinta kirada guryaha, korontada, nolol maalmeedka qoyska iyo biyaha, waxayna qoysas badan oo iyaga ka mid ah ay maciin bideen xerooyinka barakacyaasha oo duruufo adag oo dhinaca nolosha ah ay ku wajahayaan iyadoo uusan jirin gargaar wanaagsan oo ay helaan. Haddaba warbixintan soo socota ayaa waxaa wariyaha V O E Cabdicasiis Barrow uu ku eegayaa nolosha qoys 10 qof ka kooban oo Yemen ka soo cararay iyo nolosha cusub ee kaamka barakacyaasha ay ku wajahayaan.
Salaado Maxamuud Cali waa hooyo 23 jir ah oo haysata 8 caruur ah, iyadoo gabar yar ah ayaa dhowr iyo 10 sano ka hor ka tahriibtay Soomaaliya. Waxaanay u tacabirtay dhinaca Jamhuuriyadda Yemen xilliga ay Soomaaliya ka cararaysay. Waxaa dalka ka soconaya dagaalo xoogan oo ka dhacay magaalada Muqdisho, mana jirin goobo badan oo shicibka ay u shaqo tagi jireen. Yemen ayay ku dhashay 7 ka mid ah caruurteeda, waxaana ku nooleyd xero qaxooti. Colaadihii ka dhacay dalkaasi ayaa salaado mar kale dalka Soomaaliya ku soo celiyay. Hadda iyada iyo caruurteeda waxay ku nool yihiin xero barakac oo ku taala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir.
Ilaano gabar ah tahriibi meeshi taariibka Saudi Arabia Saudi waa ay suurtagal weysay meeshi iskala qabsay iska fariistay sidii caruur ku dhalay tahriib ahaan inaan soo shaqaysto oo dalkii dadkii ka tagay aan wax u soo daro
magaalada ka tahriibtay
magaalada Muqdisho ka tahriib gaar ahaan xaafadda Sabcaad
waxaad iga warantaa markii aad ka tahriibaysay Muqdisho safarka sidee ahaa maalihii aad martay iyo waxyaabihii aad la kulantay sidoo kale safarkii biyaha Yemen iyo Soomaaliya u dhexay
walaa gaari aan markii hore jidka nooga halaabay aad u rafaadnicday muddo 24 maalmood oo wada dhex fadhinay sidoo kale doonta markaa raacnana 2 maalin waa dhunsaneen saasa rafaadii silaa ku taqnay waliba anagoona la garaacay
marka laga soo taga safarkaasi halista iyo dibka badnaa ee ay martay ee ahaa biyaha u dhexeeya Soomaaliya iyo Yemen salaado dalkaasi kama aanay helin filashadii ahayd inay hesho fursado shaqo oo wanaagsan taasi beddelkeedana xaaladda ayaaba ku adkaatay
halkan ka bilaabo lahay cid aan dulsaar ku noqday sida dulsaar ah oo ahay markii daba shaqo waxaa leegay oo guri shaqadiisa u shaqeynayay anoo gabar ah si haddana ku guursaday
Yemen xaggee ku nooleed maxaa qaxootiga ku jirta masalada
magaalada Aden haddana markii aan caruur saaxiib ciyaal aan noqonay waxaan u soo gudbishay xerada
xerada maxaad keenay jirtaa nololahay caruurtaada masalay ku hayso
xerada wax barasho maasha Allah iyo bil walba raashin aan la sii jiray cunugi caawo dhashta kaaran oo sameey jiray oo cid ku soo kordho
marka laga yimaado in shirkada Soomaaliyeed ay u fududeeyeen in salaad ay ku soo laabato Soomaaliya haddana ma helin hoy wanaagsan iyo nolol ku filan taasi waxa ay markala ku qasabtay in iyada iyo caruurteeda ay ku biiraan barakacyaasha gudaha dalka
sidan dib ugu soo noqday dagaal yaraa dhacay oo Suudiga iyo yiman isqilaafeen dagaalkii ayaalkii kan soo cabsaday sidaas uu soo baxay shirkada Soomaaliya marka maraakiib noo soo diray nasheedu xaqasbe hadda dibnaan baraka soo galo ayaalkii ee anigi magaalam ku noolaa karno gurina musulihin sidaas aawadeeda baraka tan igu qasabtay nasheedu la waxbo aan shaqo ana hadda xaaladan aan hayo male xaqsa isku jooga ayaalkan aabood isbuucii hal mar baxaa asalahan ina shaqo shaqo geliyo waxaanu la qabto ciyaalkii waxbarasho aan nagiin oo saacadan waxbarasho noolsiiyo inta saacad soo
Ali Shiiton waxa uu ka mid yahay maamulka xarada ay ku nool yihiin salaada iyo caruurteeda ee dayax oo ku taala degmadaasi kaxda waxa uu ka waramayaa waxyaabaha aragti ahaan uu qabo in dadka Soomaaliyeed ee ka soo laabtay Yemen in badan oo ka mid ah ku qasbay inay galaan xiriyaha barakacayaasha ee waddanka
karo weesada in dadka iyagoo ka yimid macnaha barakac hore ahay waddanka ku soo laabtayna barakac kale inay galaan waxay tahay waddankii oo aysan la qabsan karin xagga magaaladii oo kale aysan ka helin deegaan iyo waxyaabo noloshoodii macnaha kaabaya oo ka mid ah deegaanka ugu horeeya deegaan la'aan sababta ugu weyn u imaanayaan barakac kale inay sii galaan waxay tahay meelaha dad kale oo barakacii magaalada ay ku nool yihiin waxay u galeen waxay tahay inay deegaan ka helaan deegaanka ugu muhiimsan waxyaabaha keena ugu weyn waxa waa deegaan la'aan waay
qaarkood iyagoo caruur wata ayay dalka dib ugu soo laabteen caruurtaasi oo ku dhaatay Yemen oo kale waxaad iga warantaa la qabsiga caruurtaasi bulshada dhexdeeda maadaama aanay waxbarasho halkan ka jirin dhibaatooyin nololeed oo adag ay yaalaan qoysaskii aan la caawinay sidii xariiqa qaxootiga markii ay ku jireen oo kale bal waxaad iga warantaa xaaladdaas oo kale marka la sawiray
maadaama ay ka soo baxeen waddan kale iyo xero baraka oo kale waddan kale ah baraka oo hadda isla barakaci waayo laba wadan ay kala yihiin laakiin baraka waa isku baraka marka xaradii baraka ay ka yimaadeen xaro baraka oo kale yimaadeen oo laakiin Soomaaliya ah xaggan wadan kale qurbaha ahayn marka meesha Soomaalidu joogtay aad ay ula qabsanayaan maadaama ay Soomaali yihiin ayaga dadka u yimaadeen ay Soomaali yihiin way la qabsanayaan laakiin meesha waxa dhibaatada ka taagan waxay tahay waxbarashana ma laha xagga waxa laga yaabaa inay waxbarasho ku haysteen oo dad caawiyo oo waxbar inay helayeen caawiye ay helayeen laakiin halkan waxbarashana kama jirto caawimaad toos ah oo hay-ada toos u caawinayana kama jiraan taasi kala duwan laakiin dadka way la qabsanayaan baraka ahaan waa isla qabsanayaan laakiin kama jiraan adeeg loo baahno ma laha halkan
waxa uu dhinaca kale Shiiqdoon u soo jeediyay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir baa inay ilgaar ku hayaan dadka salaada oo kale ah oo dalka dibadiisa ka soo laabtay haddana barakaca ku ah xiryaha barakacayaasha
asaha gacan gooni u baahan yihiin maadaama ay yihiin dad ka badan 20 sano iyo wax ku dhow ka maqnaa waddanka oo waddanka aada u xiiseena ay yihiin waxay u baahan yihiin in waddanka si fiican loogu soo dhaweeyo si dadkii kale oo waddanka ku noolaa si ka wanaagsan loogu soo dhaweeyo maadaama ay qurba tagaan haddana ay soo laabtay waddankii inay waddankii ay ku helaan dad walaalahooda ah oo waddankoodii inay yimaadeen lagu xiise geliyo aad ay u wanaagsan tahay waxyaabahaasna dadka ay ka heli karaan ama loo baahan inay ka shaqeeyaan waxay tahay dowladda iyo sida maamulka gobolka oo kale iyo degmooyinka gobolka Banaadir dadka deggan oo ay ku soo barakacayaan inay aada u soo dhaweeyaan oy ogaadaan dadka inay 20 sano waddankii ay ka maqnaayeen oy baraka ahaayeen haddana waddanka ay ku soo laabteen in aad lagu soo dhaweeyo dadkaas ayay tahay inay soo dhaweeyaan
qoysas badan oo Soomaaliyeed ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii dagaal ay ka qarxeen jamhuuriyadda carbeed ee Yemen halkaas oo ay ku noolaayeen jaaliyad iyo qaxooti badan oo Soomaali ah oo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1990-kii badi halkaasi gaaray Cabdulcasiis Barrow VOA Muqdisho
warbixin ku saabsan barakacyaasha ku nool degmada Mandera ee dalka Kenya oo barnaamijka tubta nolosha uga warramay xaaladooda nololeed iyagoo sheegay inay ka cabanayaan tayaxumada raashin gargaar ah oo maamulka magaaladaasi ay gaarsiiyeen ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii maslaxaday adwaaye makaa maarmiye waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Cali Ugaa iyo Laki Xaaji Waceys.
Malkita mone sahaye lekhan ki sa marasa raha malkita mone sahaye lekhan ki sa marasa raha mana 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 ilasto marwe ilasto marwe Malasta madu wala milmena mana 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 illa so marwe Malasta madu wala milmena sigaaga mahatire maslahade atwaay makamari
maano wada amman keesan baba rugaa mutadi tuga maski jeno seya ma gaga poote maye mahab ma subale
maal ninkiisa muunaysahaayo meedna ninkiisa mara saarahaayo ayaa ka mid ahaa erayadii ku jiray heestaasi banaadiriga ah. Intaas aan ku dhaafno codadkii Cali Uwa iyo Lakki Xaaji Wacays, aan ku sii socono qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaanaysa Washington. Barakacayaasha ku nool degmada Mandera ee dalka Kenya oo barnaamijka Tubta Nolosha uga waramay xaaladooda nololeed ayaa sheegay inay ka cabanayaan tayaxumida raashin gargaar ah oo maamulka magaaladaasi ay soo gaarsiiyeen. Wariyaha V O A-da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
Dadaalay maamulka countiga Mandera ugu jiraan ee dib ugu soo celiya nolosha boqolaal barakacayaala oo degan xaafadaha kala duwan ee magaalada Mandera ayaa waxa uu ku soo dhamaanayaa xilli dadka deegaankaasi ay cabasho ka muujinayaan cunnooyin ay dowladda countiga Mandera siisay shacabka ku dhaqan deegaankaasi.
Waxaan ka cabanahaynaa raashinkan daruuriga ina siiyaan dowladda countiga. Raashin la cuni kara mihin oo wax dad iska dameer iska dhaafata dad iska dhaaf dameer hata cuni karin. Dadka walaalayna day wax bixinayaan mas dowladda ay wax bixinayaan walaalayaalow. Hanoola bedela raashinkan ma cuni karno. Bariiska dadabka la saar ma karaa. Digirta dadabka la saar xaalay kadaalika ma karays. Marka raashinku waa la bixiyaa hadda inaanu wixii dameer aan cunayno la daadina. Dad aan loo keenin lele. Inay dowladda qasaare ku tahay. Dadkii loo geeyin aan cunayno suuna dib ku qaba. Ayaan sheegayaa anoola ida Cabdi Cabdiraxmaan. Mar asbuuc hadda aan soo dhaafni raashin oo la keen hadda si loo keenin dib lama saarin. Digirta waxa waa 24 hour day fuusha ma karays. Bariiska xaalay kadaalika wax la cuni karo jidinka bil aadan aad cunin karar mihin wax karaaba ma bihin maamna qaanunuk waa ayagin laga sameeyad malay noo qalala waa jidinka mintaad maris waxa waa dadku allay wixii naftaadu roon naftu walaalku roon wixii adiga naftaadu cajar naftu walaalku roon waxaas waxaan bil cuni karin qaraa dadka in masaacada loo siimeen ma cuni karin waana dhibi marka raashin hadaan lagu maacsan aanan la cuni karin marka unuk naftaan waa bariis waa digir labadaas hadda original fash uu ah labada ugu darna hadda la bixiyo waa labadaas ay dawladda countiga bixis labada in laba cuni karmeen tirid waa iska yara faa'iido laakiin raashinkan digir iyo bariiska lama cuni karo lama cuni karo
waa xagga dawladda aan ka haysto raashinka jeer ka jira raashinka joogo balay raad mardiida leeyahay magaciisa dabarin wadiide askeer la guriyo isku xareysay raashinku waa bariis iyo digir
dadkan ayaa aaminsan in cunadan ay tahay mid aysan cuni karin ay tahay cunno soo taala in badan culays fara badan uu ka haysto karinteeda waxayna V O A da u sheegay
meesha aan joogo gaari waaye dowladda countiga awal waxay ahaan jirtay county ma yacnay national government raashin oo keeni jirtay hay'ada ay wataan raashin qiimo leh lagu noolaana masaakiinta ay ku noolaani aan noola keeni jirin county government ay imaaday county government marka ay imaaday raashin noola keenaa jira oo badan bariis iyo digir iyo saliid saliidan ka isticmaalna
goormaa lain keenay
meesha soon gudaheeda kaasaa u dambeeyey kuwa horena waa ay jireen oo ayaa waqtiyaal hore noola keenay abaarta dhexdeeda noola keenay waa ay jireen kuwa hore iyo kuwaanba isla mid ay ahaayeen digirta lama isticmaala bariiska lama isticmaala saliidda kale aan ka isticmaalna county government soo dowlad ma dadkeeda waxay la cunaynin miyay u keenay markaati badan waa yaag taagan kama cunna cunna isticmaalan raashinkaas maxaa ugu wacan daryeel la'aan dadkeeda ay u qabtaa ayaa ugu wacan waa bariis iyo digir raashinka noola keena raashin la cuno maaha raashin la cuno maaha dowladda daryeel la'aan dadkeeda ay u qabtaa waa ogtahay bariiska la cunay inaas ahayn bariiska la soo gato hadda tukamaan laga isticmaalo laba noocaas leh labada nooc baa la isticmaalaa mid qaal iyo mid ku xiga baa la isticmaalaa laakiin bariiskan balad kaba aan laga isticmaalayno tukaamaha lagu gadaynin dowladda taykeenta annagu waxaan u qabnay inaan mid nafaqo leh oo qiimo leh ayaas noqdo hataa xoolaan lama sii hataa abaarta markay tahay xoolaan lama sii sadurkiisaba dhaaf marka waxay tabaan tusinaysaa dadka inaa yani dowladda national government ayaa wax dan oo kale aanay jirin oo iyadana county government national government waxay keentay waa lagu noolaa oo lagu cayilaa ومساكين تعال السياح لكن كاونتي جافمنت رجينك أي كنت
anna hadan ka tan waxay iska ilaalinay inaad sunno qanka unadana ayaan waxay noqonaysaa cunno bakhaarada waaweyn ee county ga Mandera ay uga soo bixisay dadka ku tabaaleysan duulajada magaalooyinka waxaana jira dad fara badan oo aaminsan in cunadan ay tahay mid wanaagsan qaatayna cunayna intooda badan dadkani waxay sheegeen in culayska dhaqaale soo fusaaray haatan uu ku qasbay in cunadaasi iska cunaan ayadoo cunadaasi ay aaminsan yihiin inay tahay cunno aad u culus gooskana aan qabanin haatan ay tahay in ay kaliya yihiin barakacyaal aanan awoodi karin cunno ka soo iibsadaan magaalooyinka gobolka waxayna sheegeen in daryeelka loo sameynayo uusan noqon mid cunnada dameeraha ama xayawaanka la siiyo aan la siinin dadka ku dhaqan deegaankaasi maxamed farax shire VOA Garissa
haddana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ee kubadda cagta dalka Talyaaniga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulankii ugu adkaana uu dhexmaray kooxaha AC Milan iyo Roma. Kooxda AC Milan oo garoonkeeda joogta ayaa 2-0 ku garaacday kooxda Roma oo ku jirta kaalinta shanaad ee kala horeynta horyaalka Talyaaniga. Guldarada soo gaartay kooxda Roma ayaanay waxba ka bedelin kaalintii ay ku jirtay. Kooxda AC Milan ayaa guushaasi waxa ay ka caawisay inay soo galaan kaalinta toddobaad iyagoo ka saramaray kooxda Parma oo guldaro 2-1 ah kala kulantay kooxda Inter Milan. Kulamada kale ee horyaalka Serie A ee habeenkii xalay ahaa la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ah kulankii kooxda Napoli ay 3-1 kaga badisay kooxda Spal. Sampdoria oo gurigeeda joogtana waxaa 2-1 uga badisay kooxda Bologna. Udinese waxaa 2-1 uga badisay kooxda Atalanta. Sassuolo iyo Verona oo wada ciyaarayna 3-3 ay ku kala baxeen. Kulamadii xalay la ciyaaray ee horyaalka Talyaaniga ayaa ahaa kulamadii 28-aad iyadoo kooxda Juventus ay horyaalka ku hoggaaminaysa 9-6 dhibcood. Kooxda Lazio oo ku soo xigta ayaa leh 5-6 dhibcood. Inter Milan oo kaalin 3-aad ku jirtana waxa ay leedahay 10-6 dhibcood. Dhinaca iyo dalka Spain kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa la ciyaaray iyadoo kulamadii xalay dhacayna ay ka mid ahaayeen kulankii u dhexeeyay kooxaha Levante iyo Real Betis kaas oo 4-2 ay ku badisay kooxda Levante. Villarreal waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Valencia. Granada waxa 2-1 uga badisay kooxda Eibar halka Real Madrid oo horyaalkaasi hoggaaminaysana ay 1-0 uga badisay kooxda Espanyol oo ay marti u ahaayeen. Horyaalka La Liga oo la ciyaaray kulamadii 20-aad ayaa waxaa hoggaaminaysa kooxda Real Madrid oo urursatay 17 dhibcood. Barcelona oo ku soo xigtana waxa ay haysataa 9-6 dhibcood. Kooxda Barcelona oo ku dhibca ahayd kooxda Real Madrid ayaa barbarihii ay la gashay kooxda Celta Vigo waxa uu keenay in 2 dhibcood laga saramaro. Horyaalka La Liga ayaan la saadaalin karin cidda si rasmi ah ugu guuleysan doonta iyadoo labada kooxood ee Real Madrid iyo Barcelona ay yihiin kooxaha isku garbinaya. Kooxda Atletico Madrid oo waayadan kaalmaha 6-5 ku jirta ayaa hadda u soo dalacday kaalinta 3-aad kadib markii ay booska kala wareegtay kooxda Sevilla oo barbara la gashay kooxda Real Valladolid. Dhinaca iyo dalka Ingiriiskana kulamo ka tirsan koobka FA Cup-ka ee kubadda cagta dalkaasi ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda Arsenal ay 2-1 uga badisay kooxda kale ee Sheffield United. Kooxda Chelsea ee kubadda cagtana waxa ay 1-0 uga badisay kooxda Leicester City. Manchester City-na waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Newcastle United. Koobka FA Cup-ka ayaa ah koobka ugu facaweyn ee laga ciyaaro gudaha Ingiriiska. Sidoo kale kulan ka tirsan horyaalka Premier League ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulankaasi uu u dhexeeyay kooxaha Watford iyo Southampton ee kubadda cagta. Kooxda Watford oo gurigeeda joogta ayaa guuldarro kala kulantay kooxda Southampton oo 3-1 uga badisay. Ugu dambeyntiina xiddigii hore ee khadka dhexe kooxda Barcelona Arturo Melo ayaa si rasmi ah ugu biiray kooxda Juventus kadib markii uu saxiixay heshiis 5 sanadood ah. Arturo oo u dhashay dalka Brazil ayaa indhowaalaba lala xiriirinayay kooxda Juventus ee kubadda cagta taasoo ugu dambeyntii uu u wareegay. xidiga ayaa ku baasay tijaabadii caafimaadka ee marsiistay kooxdiisa labada kooxood ee Barcelona iyo Juventusna heshiis ayay ka gaareen. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii astaansan waxa ku luuqaynaya Axmed Zaki. Heestaasi astaansan ee uu ku luuqaynayo Axmed Zaki ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
I'm